Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti.
Pozdravljeni. Pripravljeni? V zadnji oddaji pred poletno volilno vročico se bomo posvetili znanstveni prihodnosti. O prioritetah raziskav vesolja za prihodnjih nekaj desetletij, odločilnih vprašanjih in o tem, ali velja verjeti takim napovedim, se bomo pogovarjali s profesorjem Tomažem Cvitrom z Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko.
Raziskovanje vesolja je vedno na skrajni meji možnega in zato poganja tehnološki razvoj. Astronomi uporabljajo digitalne kamere z več milijardami točk, zahtevajo, da se temperatura celotnega opazovalnega satelita ne spreminja za več kot milijoninko stopinje in zato celotno konstrukcijo naredijo iz lahkega, trdnega in neraztegljivega materiala prihodnosti, silicijevega karbida. V prihodnosti lahko pričakujemo, da bomo satelite za astronomska opazovanja gradili v vesolju, kjer se deli zaradi lastne teže ne bodo zvijali. Že nasledniku Hubblovega teleskopa, ki naj bi ga izstrelili konec desetletja, bodo zrcalo sestavili v vesolju, težišče opazovanj pa bodo iz vidnega območja prenesli v infrardečo svetlobo, kjer posebej dobro vidimo še hladne nastajajoče zvezde in njihove planete. Opazovanja v rentgenskih žarkih, kjer lahko spremljamo najbolj divje vesoljske eksplozije supernov in izbruhe sevanja gama, bodo polnila meritev tresanja prostora, ki nastane ob hitrem premikanju velikih mas in ga kot gravitacijske valove zaznamo po malenkostnih spremembah razdalje med posameznimi sateliti. Napovedovanje prihodnosti je seveda negotovo, vendar je planiranje pomembno, če ne zaradi drugega, zato da smo pripravljeni na spremembo načrtov, ki jo prinese novo in nepričakovano odkritje. Saj, če bi vse vedeli vnaprej, raziskovanje tako ali tako ne bi imelo nobenega smisla.
X.
Profesor Cvitr, znanost že lep čas išče razlage o nastanku sveta in mestu človeštva v njem. Ameriška vladna agencija NASA, ki je odgovorna za ameriški vesoljski program in dolgoročne vesoljske raziskave, je pred kratkim razgrnila vizijo raziskav vesolja za naslednja tri desetletja. Podobno je naredil tudi Evropski konzorcij raziskovalnih inštitutov Astronet. Kaj napovedujejo?
Napovedovanje. Zavedati se moramo, da je to zmeri tvegan posel, težko je vedeti, kaj bo čez dve, čez tri desetletja aktualno. Kot je svoje čase povedal profesor Sagan, najboljše stvari, najbolj zanimive stvari se seveda sploh ne da napovedati, ker so onkraj naše domišljije, pa vendar. Če izdvojimo morda tri vprašanja, prva je verjetno, ali smo sami, se pravi vse, kar je povezano z Zemlji podobnimi planeti okrog drugih zvezd in mora biti seveda z življenjem na njih. Potem, kako smo prišli sem, se pravi razvoj zvezd, v veliki meri ga zastopimo, vendar, a veste, v veliki meri pri milijarda let dolgih procesih pomeni, da se tu in tam zgodi, da kakšen milijon let, kar se sliši veliko, pa je kljub samo trenutek o življenju zvezde, še ni pa vsem jasno, kako se to zgodi. Potem pa seveda, prvič v zgodovini človeštva lahko razpravljamo o vesolju kot celoti, o njegovem nastanku, razvoju, bodoči usodi in seveda to se zdijo nekak tista odločilna vprašanja. Nekatera od njih pravzaprav že slutimo prve odgovore, za druga pa verjetno se nam še niti ne sanja oziroma bodo drugačno, kot jih pričakujemo sedaj.
To pomeni, da je pravzaprav težko napovedovati neko prihodnost.
Torej, planirati je treba, kot vedno pri vsaki aktivnosti. Vi želite vedeti, kaj boste naredili, kdaj boste naredili, ali je to možno, koliko bo to stalo in tako naprej. Vsi financerji na tem svetu seveda želijo to vrstne napovedi, pa vendar zlasti pri znanosti razumejo, da s tem pravzaprav samo demonstrirate svojo sposobnost planiranja. Kasneje, ko pa pride realni svet, ko dejansko odkrijete nekaj popolnoma nepričakovanega, recimo pospeševanje vesolja pred dobrim desetletjem, nihče ni mogel predvideti vnaprej, Potem pa seveda se znate prilagoditi zelo na hitro in seveda rezultat bo še boljši, kot ste pričakovali, kljub temu, da ne bo po planu.
Odkrivanje planetov je ves čas med pomembnimi znanstvenimi novicami. Zemlja tako čedalje manj deluje kot edini kraj v vesolju, kjer je možno življenje. Kaj nam še manjka, da bi v vesolju lahko odkrili dvojnico naše Zemlje?
Veliko in malo, kakor gledate. Na eni strani seveda v zadnjih 20 letih smo spoznali, da so planeti tu taki zelo podobni Zemlji, bolj pravilo kot pa izjema. Recimo kot ilustracija, več kot polovica zvezd podobnih našemu Soncu se zdi, da ima vsaj po en planet podoben naši Zemlji, recimo po velikosti, morda tudi po oddaljenosti. Na drugi strani pa seveda razmere na teh planetih so pa še dokajšna neznanka. Lahko ocenimo, kako vroče je, kakšna je temperatura, morda lahko iz tega sklepamo na obstoj tekoče vode, ki je lahko zelo zanimiv, malo vemo pa o recimo atmosferah teh planet. Malo vemo recimo o zelo vznemirljivi možnosti obstoja kisika. Kisik namreč ne bi obstal brez življenja tudi na naši Zemlji. Tako in to pomeni, da če odkrijete recimo molekulo kisika v velikih količinah, tako kot jo vidite v naši zemeljski atmosferi, potem močno slutite, kaj je tam zadaj. Trdim, da je to edina pot, vendar te stvari so na dosegu. So na dosegu naprimer naslednjih 10-15 let, se pravi 2 desetletji že teče ta zgodba s planeti. Morda še za časa najinega življenja bo ta odgovor dokaj bolj jasen.
Včasih so astronomi raziskovali vsako zvezdo posebej. Zdaj se to spreminja. V čem je razlika?
Zvezd je veliko na tem nebu. V naši galaksiji je nekaj 100 milijard, takih galaksij je zopet nekaj 100 milijard. Zbro to so neverjetno velike številke. In dejansko, če greste od ene zvezde do druge, ne pridete prav daleč. To zadevno, kot vedno v znanosti, statistika. Statistika v tem smislu, da če imate dovolj velik pomeljiv vzorec, potem lahko sklepate na lastnosti. Seveda pa samo statistika, ki sicer vlada znanosti, ni dovolj, treba je stvari tudi razumeti na nekem bolj fundamentalnem nivoju. Drugače vas hitro zapelje, če mogoče kot hudomušno prispodobo rečeva. Če naprimer gledate, koliko je kadilcev, pa koliko ljudi ima pljučnega raka in koliko je zopet med njimi kadilcev, bi se zdela na prvi pogled neverjetno bolj verjetna izjava, da pravzaprav pljučni rak povzroča kajenje kot pa obratno, kar vemo, da je najbrž res. Se pravi, statistiko je treba gledati zdravo glavo in to pomeni v tem primeru imeti neko razlago, fiziko, tisto, kar je zadaj seveda.
Eno od pomembnih vprašanj je tudi nastanek zvezd in planetov. Že vemo, kako sta nastali naše Sonce in Zemlja.
Marsikaj je jasno, že kar nekaj desetletij, naprimer to, da zvezde nikoli ne nastanejo same, ampak vedno v večjih skupinah, da so planeti pomemben del zgodbe pri nastajanju zvezda, naprimer odvajčna snov, ta tako zvana vrtilna količina, jo prevzamejo planeti in podobno. Ampak veste, podrobnosti pa ne razumemo. Se pravi, na nek način marsikaj še ni popolnoma jasno. Naprimer, ni jasna vloga zvezdnega prahu pri tem, ni jasna točna vloga posameznih kemičnih elementov. In ravno kot smo prej omenjala, eno zvezdo za drugo lahko gledate pa velike skupine, velike preglede neba, robotizirani teleskopi. To je tisto, kar vam na koncu da nek vzorec, kako se to navadno zgodi in kaj je od česa dejansko odvisno. Ključno seveda z neverjetnimi dogodki, ki so zelo redki, pa ključni. Naprimer, izbruhi gama žarkov, zelo, zelo redek dogodek, ampak zelo ključen v neki fazi razvoja vesolja oziroma nekega oblaka. Potrebujete tehnologijo, potrebujete zmožnost, da nekaj naredite, potem pa se vedno znova izkaže, da pravzaprav je narava dosti bolj domiselna, kot pa je naša lastna pamet in domišljija in to zadevno nam postreže s presenečenji. Ravno to je tisto, kar je seveda zanimivo pri vsej zgodbi. Ne morete planirati in stvari vas presenetijo, kljub samo pa vam jasno kaže, kako gre ta kontekst dalje.
V zadnje pol stoletja smo se navadili, da lahko govorimo o tem, kakšno je bilo vesolje, ko je bilo približno 1000-krat mlajše in manjše, kot je danes. Imamo kakšno upanje, da bi videli sam začetek ali da bi spoznali, kakšne so sploh bile prve zvezde?
Pravzaprav da, in to je ena od večjih presenečenj. Prav letos se je zgodilo, tudi končno v frekvenci X smo imeli gosta, ki je odkril, rečva temu, drugo generacijo zvezd, prav zvezda, za katero utemeljeno sklepamo, da sicer ni bila prva, ampak je bila druga v teh generacijah med mnogo tisoči, ki so sledile. Se pravi, lahko sežemo zelo daleč nazaj, lahko sežemo v dobo prvih zvezd, v dobo, ko se je končala tako zvana temno obdobje v bistvu po nastanku vesolja. Se pravi, da se seš do prvih zvezd, da se pa seš tudi nazaj od tiste prve svetlobe v sam začetek. Kot vse kaže, obstaja saj načelno možnost, da bomo videli odmeve tistih prvih 10 na minus 34 ničel bi bila pretenica napisana v sekundah, čas po nastanku vesolja, neverjetno kratek čas. Kot kaže, bo ta stvar lahko imela določen odmev svetlobi, ki jo zaznavamo. Seveda, na primer, konkretno ta polarizacija sevanja mikrovalovnega ozadja, nekako domneva, da so jo odkrili, je bila objavljena bolj zgodaj letos, bomo videli, da bo stvar koncu leta nekako potrjena z alternativnim merskim satelitom Planck. Vendar, ne glede na to, če bo potrjena ali ne, potencial obstaja. In to je pravzaprav samo posebno nenavadno. Pred pol stoletja smo se dokončno zavedali, da je vesolje nastalo pred 13,8 milijarde let. Potem smo potovili, da ga vidimo takega kot prvo svetlobo iz morda 300 tisoč let po nastanku. Potem smo se zavedali, da kemični elementi so nastali v prvih minutah. Sedaj govorimo o 10 na minus toliko sekunde. Se pravi, te stvari so neverjetno izboljšujejo, nepričakovano, tako rekoč. Obenem pa seveda ni vse odkrito, ne? In to pomeni, če recimo gledamo samo iz česa je vesolje, samo nekaj odstotkov, tam 2-4% je take snovi, kot sva mi dva in vsi poslušalci z nje, vse ostalo ne vemo. Ne vemo, kaj je temna snov in ne kaj je temna energija. Se pravi, ogromna večina ostaja popolnoma neodkrita. In to je seveda ravno tisto, kar se mi zdi, da tudi marsikoga, ki morda ni profesionalec na tem področju, zanima, se pravi, ravno astronomija je nekako tudi strani NASA in teh evropskih inštitucij pripoznana kot eno od ločilnih motivatorjev za te tako zvane s tem vede, se pravi, znanost, tehnologija, inženjerstvo in matematika.
Potrditev inflacijske teorije bi bila torej pomembna za to, da zvemo, kaj se je zgodilo tik po velikem poku.
Ja, seveda, če pogledava človeštvo, pa če vzameva katerokoli civilizacijo v preteklosti, je vedno imela vsaka civilizacija neko razlago o svojem nastanku, o nastanku sveta. To je spadalo seveda vsa verovanja, to je bil pomemben miselni vzorec, ki se vedno znova ponavlja na različne načine. Sedaj smo pravzaprav v neke sorte posebnem času, ker prvič lahko o tem govorimo v jeziku znanosti, v jeziku statistike, v jeziku poskusov, kako je to pravzaprav dejansko zelo verjetno bilo. In to je seveda popolnoma nova kvaliteta. Ne? In v tem smislu se mi zdi nenavadno, da lahko o takih stvarih govoriva. Ko sem jaz študiral, še o takih stvarih ni bilo kaj dosti govora. Skratka, tehnologija zelo napreduje in zasuki so nepričakovani in zelo uspešni, bi človek rekel.
Ampak seveda je potrebnih zelo veliko primerjav, ne? Da pridemo do končnega rezultata.
O, seveda, ja, tehnologija se je močno spremenila, se pravi, kar naenkrat seveda računalniki obstajajo področje fizike, nasplošno znanost in nervoslovja, kjer se računalniki uporabljajo za računanje, kot že ime pove, ne pa za pisanje ali za igranje kakšnih igrc ali pa za morda internetne povezave. Se pravi, ja, mašine so danes izjemno hitre in izjemno zmogljive, na drug stran pa opazovalna oprema in tudi povezljivost, se pravi, sploh ne delate več po noči, mašina dela sama, vi samo naročite, delate v nekih večjih svetovnih kolaboracijah, skratka neka nacionalna nota je na eni strani zelo pomembna, ker vsaka družba, ki da kaj nase, naprimer tudi to vrstne vede goji, na drugi strani pa seveda povezljivost je alfa in omega, to pomeni, treba biti na svetovnem nivoju in primerljiv in vključen v te tokove.
Profesor Citer, hvala lepa in nasvidenje jeseni.
Hvala tudi vam.
X.
Ko sva s profesorjem Cvitrom govorila o velikih vprašanjih, o katerih so se ljudje spraševali skozi celotno zgodovino, je vsekakor treba omeniti, da je zraven tudi veliko Slovencev. Vrsta ljudi, ki so bili v preteklosti, tudi gostje Frekvence X. Vključeni smo v tri največje preglede zvezd na svetu, sodelujemo pri preučevanju gama žarkov, pa okolja aktivnih galaksij pri mikrolečenju, spremljanju Sonca in njegovih aktivnosti v kozmologiji in globalnem pozicijskem sistemu Galileo. Naš rojak Marko Zbavdaš pa je pri Evropski vesoljski agenciji vodja tehnološkega razvoja. Funkcija, ki jo ima le malo kdo v Evropi.
Frekvenca X.
Bral je Renato Horvat, tehnična izvedba Stane Košmrl, oddajo sem v sodelovanju s profesorjem Tomažem Cvitrom pripravila in uredila Mija Škrabec-Arbanas.